Hvad med en tur i efterårsferien til Hofteatret, der ligger på ridebanen på Christiansborg? Hofteatret er et helt unikt teater og har 250 års jubilæum i år, og her kan man opleve stemningen tilbage fra 1767. En model af teatrets oprindelige udseende, hvor de tekniske finesser giver en ekstra oplevelse i det stemningsfyldte rum, hvor alt oser af historie. Anne Eggen har talt med scenografen Christian Thom Petersen om teatret, modellen, de tekniske raffinementer og publikums aftrædelsesmulighed.
Jeg har været scenograf næsten 50 år, om et par år, så 50 år, siden jeg startede på et af de små teatre her, som de fleste har gjort. Og så har jeg ellers været rundt omkring på alle næsten teatre i hele landet, og lidt også udenfor. Og så er en karriere sådan, at man er vældig ombejdet i lang tid hen ad vejen, og har masser at lave, masser at lave. Jeg ved ikke, knap ikke, hvad for et tog man sidder i, hvad for en lufthavn man er landet i. Og så går det pludselig nedad, fordi at alle dem, som kommer efter, de trænger sig på, og sådan har jeg også selv trængt mig på en gang. Og så bliver man lidt af gangen arbejdsløs. Jeg havde så i forvejen tilknytning til Teatermuseet herinde i Hofteatret, i det jeg sad i bestyrelsen, og at jeg allerede var begyndt at lave lidt mindre udstillinger, og så da arbejdet gik så meget ned, at jeg skulle finde på noget, sagde arbejdsformidlingen, eller skulle de godt finde på noget, så bød jeg mig til herinde under den tidligere direktør, og det var vi meget glade for, så jeg var ind i små 10 år, gik og lavede udstillinger og sådan noget der, så, og jeg har nyt at gå herinde.
Så du kender rummet rigtig godt?
Som de siger, hver det søm herinde.
Ja. Er det dig, der er over på de store, fine billeder?
Det er mig, der er over på det.
Skal vi ikke gå derhen og kigge?
Det er planchen om modellen, om det arbejde her.
Ja, for det er nemlig det, der er kludet her med dig. Du har lavet en kæmpe model af det originale teater.
Ja, det var noget af en proces.
Hvordan tilrettelægger man at lave en model?
I forvejen var jeg meget interesseret og havde snuset i de gamle papirer. Og det er hovedsageligt, at der findes et sæt regninger fra opførelsesåret og året efter, hvor de postede masser af penge i det teater, som Christian 7. inderligt ønskede og selv ønskede at stå på scenen og spille store roller i. Og samtidig med, at huset skulle indrettes til maskerade, der er så 40-50 regninger, som mere eller mindre detaljeret beskriver, hvad de har brugt og hvad de har gjort og hvad de har leveret. Alle de mange fine håndværkere. Det var jo landets ypperste håndværkere, der leverede ting her til Christiansborg Slot og sidebygninger.
Hvad kunne det være, for eksempel, regningerne gik ud på?
En af de berømte er næsten, eller store, det er en tømmermester, Josef Super. Han har leveret arbejde herinde så fuldstændig fantastisk og beskrevet meget af det. Ikke sådan, at vi ved, hvordan alle tingene har fungeret. Smeden har leveret kæmpe regninger også, hvor hver søm, antal af søm i hvert fald er beskrevet, og skruer og dimser og jeg ved ikke hvad. Og så er der nogle andre, for eksempel billedhuggeren. Han siger, men jeg har leveret to elefanthoveder til at sætte op i proscenet, til dekoration i proscenet, eller han leverede en løve på kongens hoved. Det er slutbrudt færdigt. Mere sagde han så ikke om det. Og sådan er det meget afvekslende. Malerne beskriver, hvad de nogenlunde, hvad de malede. De malede blomster, guirlander på logeforkanterne og malede nogle store papvaser med blomster i, som kunne stå løst til maskeradefesterne, de sådan pyntede op med her rundt omkring.
Når nu man skal i gang med en model, jeg kan se, at du sidder der ved dit tegnebord, og du har også, der ovenover er der et billede af en model, nu skal vi ud og se den.
Ja.
Men hvad er kernen så i sådan et teaterrum, når man er scenograf? Både når du tænker på det, og når du skal lave en model.
Ja, kernen er stort set lige med alle de samtlige teater, der har været og stadigvæk findes et par stykker af rundt omkring i verden. Og det er jo først og fremmest Drottningholm-teateren i Stockholm, og på Gribsholm Slotsteater er der også et gammelt teater, der er også jævnaldrende nogenlunde. Og så er der nede i Tjekkiet, tjenske Krumlov hedder det, også et nogenlunde jævnaldrende teater. Og hvad der findes af tegninger. Konceptet på teater er stort set det samme rundt i verden.
Og det er,
at der er et tilskuerrum, hvor tilskueropbygningen er bygget op som en hesteskueform, Og det er på balkongerne, sidder man i små loger. Nogle er lukkede loger, og nogle er, som her i huset, det har været åbne loger. Og så kigger man ind i et, kaldt et proscenumsteater, nogen siger et kubkastteater, altså et dukketeater, og hvor kulisserne står på en ganske almindelig, traditionel, gammeldags vis, fuldstændig som i pantomimeteateret i dag, med sådan nogle sidekulisser, der trækkes ud og ind, og bagtæpper op og ned, og de der smalle stoffer, der ligger i loftet, der kaldes soffitter, som nogen, så kan det være, det kan være himlen, der er deroppe, og det kan også være brædloftet i en krog, og det kan også være træerne i en skov. Det kunne man så skifte ved at hæve dem op og ned. Nu kan du ikke se, hvad jeg står her og vifter med hænderne for.
Må jeg lige spørge dig om ting, fordi heroppe på det der billede, der kan jeg regne ud, at vi må stå et stykke henne i den skov.
Ja, vi står lige her i skoven.
Men der er scenen meget højere end det, jeg kan regne ud den er i dag.
Ja.
Altså, vi står jo her oven på et eller andet, som kan trækkes op og ned, eller har kunnet noget. Ja.
Her på stedet, der er scenen skrå, helt bagerst fra og helt frem til orkestergraven og rampen. Man ved, at scenen har været lidt højere, end den er i dag. Men vi ved også, at bagscenegulvet, som er skråt derinde, det er ikke ændret. Det er det gamle gulv, der ligger derinde. Det kan godt være, at selve gulvbrædderne er skiftet, men konstruktionen, det er den, der er 250 år gammel. Og så er der på et tidspunkt i 1840'erne, da teateret blev moderniseret og ombygget, og især ude i tilskuerrummet, er der ændret på sceneforholdene her. Man skulle gøre det lidt mere moderne, og blandt andet så sænkede man gulvet lidt.
Så blev der meget lidt plads for scenearbejderne at være nede under? Nede
under, ja. Og derfor har det været en god idé at have det noget højere gulv. Ingen ved, hvor højt det har været. Og det, jeg har gættet mig til en højde på 1,80 meter. Og det kan man godt komme ind under, selvom der også er nogle bjælker, der bærer gulvbrædderne.
Og helt nedenunder er der så stalle, de kongelige stalle?
Og det er helt ned, altså under det igen er det kongelige stalle. Men sagen er det med det hævede gulv, at den eneste adgang, der var til orkestergraven, underligt nok, det var under scenegulvet. Og på fast lønning i Hofteaterets første tid, der var 22 musikere. Der har muligvis været nogle gæster, altså en der har spillet på pauker, og en, der har måske spillet på klaver, har der været noget. Det er stryger, og det er træblæser. Alle 22 musikere, der har været tilknyttet fast på fast løn her. Men de har skulle ind under scenen for at komme på arbejde ude i graven, og de skulle igennem scenen igen for at komme hjem efter arbejde.
Fantastisk rum, ikke?
Det er et fantastisk rum, det er det jo, ja.
Og så oppe i loftet er lyset i dag.
Ja.
Dengang, der var det jo noget helt andet lys. Hvor sad de der lyskilder, man kunne?
Der sad forrest på scenen, sad der sådan nogle små lampehus, og hvert lampehus, der havde en lille, som regel, esterin lys indeni, som så sendte det, der hedder rampelys op. Og så sad der i proscenet, sad der tre lysekroner, ikke særlig store, seksarmede tre, og de har så sendt lyset ind på salen. Og så har der bag på alle kulisserne været en pind et bræt op, og på det bræt sad der en serie, igen, små lampehuse til stearinlys. Det er den generelle belysning. Så har der været noget effektlys, men det har sådan været specielt.
Det må have været en kæmpe opgave at være lysmester herinde.
Lyse er kommandøren, og lysestøberen var en meget betydningsfuld person. Bestemt. Det var portneren hernede, der støbte lysene, og nogle gange skulle smelte de gamle lys om.
Havde man eksperimenteret med effekten? Kendte man det fra de andre teatre i udlandet, at når man satte lys her og på den måde op i loftet, så ville det skabe et...
Jeg tror bare, det var den bedste måde at belyse det på. Men jamen, der var ikke andre måder. Der var ikke andre steder, man kunne sætte lysene. Du kunne ikke, ligesom i dag, hænge lamper op inde i rummet. Det kunne man måske godt, men det gjorde man så ikke. Hænge lysekroner op derinde.
Hvad jeg tænker, sådan lys for neden, det kan nogle gange give nogle frygtelig lange, mærkelige skygger og næser og ting og sager, ikke?
Ja, men så får du lys i øjnene til gengæld. Det kommer nedefra.
Og så har orkestret siddet cirka her, kan jeg regne ud, ikke?
Så sad orkestret her fremme, ja.
Ja. Uha, det er sgu lidt mørkt. Hvad er de der møller, der står på siden? Det må jeg lige høre.
Ja, det er ikke en mølle. Der er håndsving på,
ja.
Og så er der sådan en stor rund ting, man kan dreje rundt, og der ligger sådan... Den er beklædt med noget skind eller et eller andet der, og indeni der ligger der havl eller småsten eller et andet. Og når man så drejer rundt med den.
Og så regner det.
Og så regner det. I den anden, der har sådan et stykke lærred hen over en hel masse lameller her. Så har man igen langsomt. Og meget musikalske mennesker kan jo virkelig få det til at lyde af stormvejr, det her.
Hvor gamle er så nogle maskiner her?
Den er vel fra 1800 og slutningen af 1800-tallet eller sådan noget. Men det har været de samme maskiner, der har også været brugt i 1700-tallet. Ja. Der er jo store dramatiske scener, der foregår på havet, eller en mørk, hvad hedder det, nat i skoven.
Og lidt orkan.
Torden, nu der er tilsyneladende ikke været nogen, der er ikke nogen regninger på tordenmaskine her. Man ved, der har været en tordenplade. Det er en stor blikplade, som man ryster i det ene hjørne. Så kan man ikke sådan, der gnitrer lyn, ikke? Men på Dronningholm findes der en kæmpe stor firkantet kasse, man vipper op og ned over et midtpunkt. Og inde i den ligger der nogle store kampesten, som ruller fra den ene ende af kassen til den anden ende af kassen. Og det lyder, altså, det er drabeligt tordenvejr. Det var jo teater fuld af effekter. Altså, hvad der kunne komme op af gulvet, det skulle op af gulvet. Om det så var en ond dæmoninde, eller en lille fugl, eller og det samme ned fra loftet af en lem heroppe. Nu der er ikke så meget plads oppefra at komme ned, så de har haft nogle lem i loftet, hvor man kunne sænke en gud ned, eller skyer ned, eller et eller andet. Altså effekterne var enorme.
Lad os gå ud og se på din model.
Vi kan da videre ud.
Ja.
Jo.
Det er helt speciel stemning.
Og der er jo ikke ret mange, der kender huset. Og det er jo tit, når man har gæster med herinde, og for første gang, så stiller jeg sig op her og siger, nej, tænk, at sådan noget her findes.
Ja. Fantastisk. Prøv lige at fortælle mig igen. Du siger før, at det vigtigste er scenerummet. Den lange hesteskoformede,
ja,
publikumsside, og så den dybe scene.
Ja.
I de klassiske teatre.
Ja. Her er det rummet meget, meget det store ridehus, der er givet. Hvordan proportionerne er i huset. Normalt var, at kongens loge, lige meget hvor langt rummet var, så var kongens loge midt i rummet. Men senere kunne den også godt være midt bagerst i rummet, men her sidder den midt på hele langsiden. På det her teater, der sidder kongelogen, han er sagt, i den forkerte side. I vores dage, der er den jo herovre i den her side. Man står nede i tilskuerrummet, så siger man, at den venstre side af scenen hedder kongesiden, og den højre side af scenen hedder damesiden, for der er hofdamernes loge over. Det var så modsat i 1700-tallet, og man siger derefter fransk skik og mode, at kongen sad så derovre i den, han er sagt, højre side.
Jeg kan jo se, at de her balkoner har en anden form end, ja, det, der er ude i salen.
Ja.
Så du har lavet den originale? Fra, ja, 1766.
Jeg har lavet den originale fra 1766. Der findes to tegninger. Og den nederste balkon er egentlig samme façon, som den er nu. Bortset fra kongelogen, som har en lidt anden façon, mere tynde formet. Men de øverste balkoner, det er sådan nogle små, fine logerundinger. Det kan man se på en original tegning, der er fra tiden.
Og så kan man se noget andet. Du har nogle helt andre farver. De farver, der var oprindeligt, ikke?
Jo.
Hvordan har du fundet frem til dem?
Det står i regningerne. Det står i regningerne, at lad os starte med loftet. Loftet var malet med bjælker og drivende skyer, og langs kanten, som hedder arkitraven, er der malet vaser med nedhængende blade. Væggene rundt om, de er malet blå. Søjlerne er malet hvide. Der var ikke åbenbart et tid og råd til at lave det, der hedder kanalering og fordybninger, så man malede striberne op, ligesom der, og man ikke offrede det helt store på kapitalerne, men det er dog lavet af tidens gode billedhugger. Og så er det perlehvidt og perlegråt, og som sagt med de der girlander med kulørte blomster på. Farverne er nøje beskrevet i maleregningen, og jeg har altså oversat det til at sige, at arkitekten Chardin ville et antikt tempel, ligesom i fri luft, derfor vække blå op til den blå himmel. Altså ligesom lavet en illusion af, at nu er vi i den antikke verden.
Og kongen havde et rødt rum.
Han havde, det ved man så, at der var karmosinrøde damask, tapeter på væggene.
Så kigger vi på publikumsgulvet der.
Ja.
Der har kunne være plads, hørte jeg så, til 900 mennesker, fordi man også har maskebal herinde. Og når man så sad på bænkene der, hvor mange kunne der så være?
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har prøvet at regne ud på det, og det er lidt svært at sige præcist. Fordi at bænkenes mål er ikke nævnt nogen steder. Jo, en bænk er nævnt, men det er sådan nogle en og bagerst bænk. Alle de andre bænke er der ikke mål på, der er kun antallet. Man kan gætte sig til uendelig meget. Oppe i balkonerne, der er tre rækker bænke i hver loge.
De har siddet tæt, tror du ikke?
De har siddet så tæt, og de har kommet hinanden så meget ved.
Og kæmpe kjoler
og tøj. Og de har lugtet hinanden så meget. Og der har været koldt lige når de kom, og lynhurtigt er det blevet drivende varmt.
Hvis vi nu så tager dig op fra, så er der op på loftet over os, hvor vi også faktisk står i dag. Ja. Der er der jo nogle snoretræk, der er både til, til det fine lys,
ja.
Og så er der noget ind over scenen. Ja. Det ser rigtig indviklet ud.
Lyskronerne, de har siddet sådan nogle nemme nogen, de har lige kunne hejse dem ned og tænde sterillysene, og så hejse dem op igen på plads. Så er det inden først her, der ligger så også en, man kalder dem for vinder, sådan noget, man kan dreje rundt.
Det er til scenetæppet.
Ja, den første er til tre lysekroner, der hænger forrest der.
Ja.
Og så er der et til fortæppet, og fortæppet, det har ligesom foldet sig op, sådan det hedder et ruftræk, eller plissé, ligesom pantomimeteaters tæpper, foldet sig op, fordi der er ikke loft nok til at hive det rigtigt op i luften. Og lige præcis den der har jeg kopieret nøje efter den, der står på det gamle Helsingør Teater oppe i den gamle byårhus.
Det var simpelthen en model, du kunne bruge til at sige, ja, sådan må det have været.
Ja, den er da god, den tager jeg, sagde jeg så. Ja. Og det er så, og det, altså, tiden betyder ikke så meget, når vi er der i slutningen af 1700-tallet, lige starten af 1800-tallet. Det er lignet hinanden over stræk på 50 år. Jeg plejer at sige, at her der er vi inde på det, der hedder Træteateret. Når vi kommer hen over midten, groft set, midten af 1800-tallet, så begynder jernteateret at blive konstrueret. Det vil sige, at det er skinner i jern, det er jernhjul. På det gamle teater her, der er alle hjul og ting, som tårerne skal løbe igennem, det er fine træsorter, den fineste og den hårdeste af dem alle sammen, hedder Pockenholz, og sådan en flot sort træsort, som er som stål nærmest.
Hvor mange mand skulle der til at hive sådan en bagtæppe op?
Selve fortæppet, det kan styre sig en mand, fordi det inde i enden er der et tår, der går ned på scenen, og så kan man simpelthen stå og hive tåret dernede, og det er en mand, der kan hive det tæppe op og ned. Andre ting, hvor det bliver mere kompliceret, så har der som regel været fire eller seks mand til.
Og hvis vi så går længere bagud, så er der masser af snoretræk til alle kulisserne.
Ja. Op i loftet hænger der en fælles stor tromle vinde til alle soffitterne. Sådan, at når man drejede rundt med håndtagen den ene vej, så gik det ene sæt her soffitter, de der tæpper, der hænger i loftet, op, og det andet gik samtidig ned. Så det sådan skifter automatisk. Der ligger på YouTube, findes der nogle klip fra Dronningholm-teater, hvor man kan se skiftene på. Det er jo det rene dukketeater, fryd at se på, når de skifter. Det samme, at sidekulisserne ned på gulvet her, de styres af et lidt andet system ned under scenen med en stor tromle på tværs og så tårværk og igen.
Skulle det så kunne køres bagud?
Nej, det kører den vej der.
Ja.
Alt det der kører den vej der.
Ja, vinkelret på scenen.
Vinkelret på scenen. Så man skifter på den ene malede flade, der i det her tilfælde har jeg en lund, nogle træer, og den anden har jeg nogle paladssøjler.
Ja.
Det kunne så hæver man det ene sæt kulisser af, mens det ene var inde, og så kunne man sætte en fattig bondehytte på, og så når man tog skoven væk næste gang, så kom der en fattig bondehytte ind. Det er pantomimeteateret fuldstændigt om igen.
Så når vi er oppe på loftet igen, så går vi længere hen, bagud, langt ind på scenen. Så er der, hvad er det for sådan noget, der er nogle heste, der er ved at blive hejst ned.
Det er en kulisse med en gud, og man kan ikke rigtig se det, og nogle heste. og en gudevogn og en regnbue. Der har været mulighed for, at de har sænket en gud ned den vej, gennem en lem i loftet og ned på scenen. Det samme er der en gulvlem, en forsænkning, ned under gulvet, hvor man en djævel eller en anden underjordisk kunne komme op nede fra scenekælderen og stå og være dæmonisk op på scenen.
Har man kunnet kravle rundt derinde under scenen?
Ja, man har kunnet gå igennem.
Der er jo ret lavt til loftet.
I det her tilfælde er der 1,80 meter, så det går. Man skal bare lige dukke hovedet, hver gang man kommer forbi en bjælke. Kan du se den der lodrette pind der?
Ja.
Tingene her, når det er sådan en model, så ser de jo ikke så store ud.
Nej.
Men jeg kan fortælle, at den der store trumle, den er 1,5 meter stor. Når man står og ser den oppe på Drottningholm, de der kæmpe store træting der, man bliver meget imponeret og sådan noget. Det er solidt. Du kan se, manden står der, så der er en 5-6 meter lang pind. Og så tager man et håndtag, fire mand tager et håndtag, og så går de rundt den næste gang der. Så hiver de et tov, der hiver tingene op og ned.
Ved du hvad, når der nu er en forestilling, så må der jo være en masse medarbejdere heroppe. Kunne de høre, hvad der skete nede på scenen?
De havde et signalsystem. I den første regning, der er der i regningen, er der nævnt et lille klokkeapparat, sådan at en eller anden nede på scenen har kunnet styre ved at hive en snor eller et eller andet der, så ding ding, det er signal til loftet, nu skal de sænke deres, eller ding ding, nu er det signal til under gulvet, nu skal de køre deres. Det bruger man jo stadigvæk, altså det er mest med lys i dag. En lampe, der blinker, når den holder op med at blinke, så går scenefolkene i gang med at skifte, at de skal skifte.
Men der er rigtig mange mennesker, der har skulle til. Det var tunge ting og sådan noget, der skulle drejes rundt.
Altså man mener, der har været et par 20 mennesker igen, som teknik for at køre en forestilling her i de første år. Det har været kompliceret.
Nu så går vi ned på sceneniveauet, ikke? Hvor vi kan starte bagfra. Ja. Der er så nogle meget fine rum inde bagved, med nogle trapper op selvfølgelig.
De står endnu. Det er bagscenen. Som man til meget dybe illusioner har man også brugt den med, at der har været et bagtæppe. Og nu taler vi altså om en scenedybde på en 25 meter. Det er meget stor. Den er større end Det Kongelige Teaters scene var på samme tidspunkt i dybden. Og det er så, du kan både se det nedenunder, og det er rum, der findes den dag i dag.
Nej.
Det er de gamle
skuespillergarderober.
Ja. Og scenemesteren havde også, maskinmesteren havde dengang, et rum her.
Til værksted måske.
Og til værksted. Og brandchefen havde et rum herinde bagved, og senere havde balletmesteren, for der var balletundervisning her i huset, da teateret holdt op med at fungere som teater, men så brugte Kongens Teater som balletskole. Der er så sat op med alverdens små møbler derinde, hvad der passede til garderoberne. Og de rum, de findes endnu stort set, de fleste af dørene også. Der findes i regningssættet, alle indkøbte kakkeloven. De står inde i garderoberne, og den eneste anden kakkelov, der har været i hele huset, det er den, der står helt herude, 40-50 meter væk fra garderoben. Ude i forsalen står der en stor kakkeloven derude.
Det har også været rigeligt, når vi fortæller om, hvor mange mennesker, der har været herinde med alt det tøj og lus og lugt og
puha. Nemlig, men koldt har der været i starten, indtil de har så
varmet sig op. Så går vi ind på scenegulvet her igen, hvor du før snakkede om de kulisser, der kunne trækkes frem og tilbage. Så har du lavet en fin lille trappe, og så står der en...
Det er vindmaskinen. Og så tordenpladen, der hænger deroppe.
Ja.
En blikplade med et tov i hjørnet, som man kan ryste.
Så når man går ned der, så kommer man ind i publikumsrummet, men der sidder så orkestret.
Orkestret.
Og du mener, der har været et par 20 mand der, cirka?
Der er 22 mand, der er fast på hyre med kapelmesteren, ja.
Så nedenunder, så er der igen noget snoretræk og nogle buld og brag dernede.
Og hvis du ser at hele det, der hedder parterret, altså dem, der sidder på gulvet i tilskuersalen, så er gulvet lidt skråt. Det gulv kunne hæves op. Og derfor er der i det rum, der ligger lige nedenunder tilskuerrummet, indskudt mellem stallene og tilskuerrummet, er det, der hedder høloftet til hestenes foder. Det lavede de om til nogle store maskiner, der kunne hæve hele gulvet op. Så gulvet kom i niveau med scenegulvet.
Fordi?
Fordi der skulle danses maskeradedans. Og så blev det hele indrettet til en stor maskeradesal. Så gjorde de ydermere det, de lavede en malet kopi af tilskuerrummet på store tæpper. De blev hængt op, når de havde fjernet alle kulisserne inde på scenen, så blev der hængt op store, de der store sidetæpper med kopi af tilskuerrummet, så det ligesom blev helt en stor balsal hele vejen rundt her med samme motiv.
Nu har du lavet det i nøjagtige proportioner her.
Ja.
Og man kan se, at du er ind imellem og sat nogle skuespillere og noget publikum for at se størrelsesforholdet. Ja. Hvor lang tid har det taget dig at lave den her?
Jeg arbejdede med i 2 år. Hele loftet, det arbejdede jeg med i måske en måneds tid. Og så havde jeg ligesom det i orden og parat til, når det hele skulle samles. Jeg lavede sådan i små portioner, og så pludselig en dag, så kunne jeg samle alle elementerne til, det blev det her. Forud for det gik der et par år med at læse regninger og sætte sig ind i tingene og studiebesøg på de andre jævnaldrende teatre i Europa. Jeg fik friløb til at gå på teatrene i Stockholm og bare gå rundt og fotografere og måle et par dage hver sted. De var vanvittigt søde og gæstfri.
Så det har både været sådan et studiearbejde, og så har det været helt konkret at sidde
og snitte? Og så har jeg altid interesseret mig både historisk og for de gamle teater, og så har jeg jo som sagt de der små 50 års erfaring i branchen, så jeg ved nogenlunde, hvordan tingene sådan fungerer.
Jeg skal lige rundt om motoren her. Hvor lang er din model?
Den er 2 meter.
Hvad er det, der er underneden? Er det toiletter eller
dash? Jeg har sat et lokum der. Ja, det er på et eller andet sted, har det været.
Tror du det? Ja, fordi man hører kun om kongens.
Ja,
de andre, de måtte klare sig måske ude i stallen.
Nej. Der har været, det har nok været inde i vinduesnicherne. Vi ved, at i en vinduesnicher hernede har der været et das.
Ja.
Jeg har ikke været ked af det. I starten af 1800-tallet var der nogle enorme maskeradefester, og noget, som det kongelige teater satte i sving. Man skulle komme påklædt i dragt, maskeradedragt. Der var toiletter her rundt omkring. De var mest for damerne, eller for det siddende publikum her, så må sige. Men ude på den store balkon her ud mod ridebanen, der blev der sat et kæmpe kar, og der kunne mændene gå ud og lade vandet, og så var der nogle folk fra slottet, der bare karrede ned næste morgen.
Og så er der den fine facade med balkon hele vejen hen, og så kan man kigge ind igennem vinduerne. Og er det hyggeligt. Og her kan man se garderoberne.
Ja.
Ej, hvor fint. Og de har lysestager på bordene, og en lille kande.
Det har de da.
Ja. Og er det fantastisk.
Og de har et par ryghoveder på bordene.
Ja, det kan jeg se der. Og så de der kakkelovne,
ja,
som har været rigtig fine. Folk kunne jo fransk. Nogen kunne fransk.
Ja, ja.
Så det har jo været det, man har hørt.
Ja, ja.
Men selvom det var fine folk, så var der jo nogen, der ville ikke kunne følge med. Jeg anede, hvad der var, der foregik.
Men der var mange tilskuere, der kom for at være tilskuere til, hvad der foregik i salen. Altså, det er givet, at når kongen eller Caroline Mathilde eller Støvlet Katrine for den sags skyld ikke var til stede i salen, så var der ikke mange tilskuere her.
Nå, men har de så kommet for at gå og palavre med hinanden?
De er kommet for at høre rygter, og der er også nogen, der har været for os at se forestillingerne og nyde sangen og spillet.
Musikken i udsendelsen var af duo Tramontana, og det var scenografen Christian Tom Petersen, der fortalte til den anden radios Anne Eggen. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund.